Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini tanggal 27 Juni 2020 kita bisa berjumpa kembali dengan Ustaz favorit kita, Ustaz tercinta kita, Ustaz Zati Abu Azamin. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah amin, meskipun di akhir Juni ini kita sudah mulai hari-hari di mana kajian sudah mulai dibuka, tapi sepertinya untuk kajian yang satu ini masih tetap online ya Tati ya. Harapannya mungkin kedepannya meskipun tatap muka juga tetap online, dua-duanya jalan gitu Tati. Oke, insya Allah nanti biar jemaahnya ngumpul. Alhamdulillah pada hari ini kita nanti juga masih mengkaji kitab yang sama, Sajarah Al-Ma'arif, ini episode ke-10, insya Allah nanti pada bab Maslul fi Asbabil Fadha'il ya Tati ya.
Iya, Maslul fi Asbabil Fadha'il.
Bab penyebab-penyebab yang menyebabkan fadilah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Pada hari ini insya Allah kira-kira nanti sekitar 1 jam ke depan, tapi juga tidak masalah Tad, untuk kita diskusi bersama. Nanti kalau ada tanya jawab silahkan bergabung melalui Zoom di bit.ly daring kajian Ustaz Zooms, atau melalui YouTube Tabib Mutifin, atau boleh melalui Spotify. Semuanya bisa disimak ya, untuk syarat mulanya di Spotify juga. Baik, waktu dan tempat sepertinya sudah saatnya saya serahkan pada Ustaz Zadi. Monggo Ustaz, kajiannya bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah pemirsa dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, Tabligh TV dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan kajian kitab Sajaratul Ma'arif yang masuk pada edisi ke-10. Kita langsung baca saja kitabnya pada halaman 17 di paragraf yang bawah itu. Faslun fi asbabil fadha'il. Ada pasal atau bab tentang asbabil fadha'il. Sebab-sebab fadha'il itu apa? Fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Jadi berbicara mengenai sebab-sebab datangnya keutamaan. Lil fadha'ili asbabun. Kata beliau Sultanul Ulama Al-Aziz Ibn Abdussalam, lil fadha'il asbabun. Fadilah-fadilah atau fadha'il itu memiliki sebab-sebab. Ada beliau sebut kasbiyatun wa ghair kasbiyatin. Jadi sebab itu ada dua kategori. Ada yang disebut dengan kasbiyah. Kasbiyah ini maknanya ikhwan dan akhwat sekalian, sesuatu yang bisa kalau bahasa Jawanya itu aneh, diwusadani. Jadi bisa diusahakan keberadaannya, itu kasbiyah. Bisa dipelajari, bisa ditempuh sebab-sebabnya untuk mencapai suatu tujuan, itu namanya kasbiyah. Jadi ada usaha di sana. Tetapi ada sebab-sebab kedatangan fadilah itu yang ghair kasbiyah, yang dia bukan merupakan kasbiyah. Jadi tidak bisa dipelajari, tidak bisa diusahakan. Jadi dia datang begitu saja. Ada mauhibah atau anugerah yang datang begitu. Nah ini kita akan coba perinci nanti kajian kita kurang lebih 1 jam ke depan. Yang pertama, fa ghairul kasbiyati, yang bukan kasbiyah. Ada sittatun. Fa ghairul kasbiyati sittatun. Yang bukan kasbiyah itu ada 6 hal atau 6 macam. Jadi yang tidak bisa dipelajari, dia merupakan mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 6. Yang pertama, ahaduha. Yang pertama, al-ukulu. Apa al-ukul itu? Jamak dari akal, ya. Akal. Akal ini bukan sesuatu yang sifatnya kasbiyah, dia tidak bisa diusahakan. Kalau isi akal bisa ya, isi akalnya bisa, tapi akal itu sendiri disebut sebagai sesuatu yang menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tsawabu, juga pahala-pahala. Pahala artinya pahala itu datangnya kan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita dikte, meskipun sebab untuk mendapatkan pahala itu bisa kita usahakan. Tapi kenyataannya kita melihat di dalam orang berusaha untuk mendapatkan pahala dari Allah, sama-sama dia bermajelis misalkan, bermajelis zikir, sama-sama mengikuti kajian Syajaratul Ma'arif ini, bisa jadi pahalanya, maaf, bisa jadi sama, usahanya sama, duduk, menyimak ya, tapi pahala itu sesuatu yang ghair kasbiyah, tidak bisa kita tentukan. Pahala saya dengan Anda yang mendengar atau menyimak bisa jadi lebih besar Anda. Mudah-mudahan juga tidak timbang jauh, tapi kita tidak bisa menentukan itu. Nah, itu ghair kasbiyah. Al-ukulu wa thawabu al-mudofu ilaiha murattabun ala atharihi. Jadi akal juga pahala atau yang disandarkan kepada keduanya itu akan apa ya, mendatangkan fadilah ya, terhadap atharnya atau pengaruh. Dia mempunyai tingkatan-tingkatan di dalam memberikan pengaruh itu. Fa inna hada'iyatun ilal ma'arifi wal qurubat wa uluwid darajat. Maka sesungguhnya dengan adanya akal dan pahala itu dan ukur rampe yang bersentuhan dengan keduanya, da'iyatun ilal ma'arif, dia bisa menyeru kepada ma'rifah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qurubat, juga upaya-upaya untuk mendekati Allah. Wa uluwid darajat, juga darajat yang tinggi. Ini yang pertama. Makanya fungsi daripada akal ini akan bisa bagus ya, akan bisa baik jikalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kita ini kelurusan. Al-aqlus salim, akal yang selamat, atau sharihul ma'qul, akal yang sehat. Muwafaqatu sahihil ma'qul wa sharihil ma'qul, bahasanya Ibnu Taimiyah. Harus ada sinkronisasi antara nakal. Nakal itu dalil yang sahih dengan akal yang sehat. Dan ini memang mauhibah ya, artinya begini, sama-sama orang belajar Islam dari kecil, sama-sama menghafal Quran, bisa jadi nanti gedenya itu yang satu sama-sama hafal Quran, dia melenceng dengan hafalannya yang tadi, dia melenceng dari fitrah, dia melenceng dari ketentuan syariat, tapi yang satu bisa menjadi orang yang mempertahankan syariat, karena memang kadang-kadang ada rahasia di situ. Bagi kita ya berdoa dan banyak berdoa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allah yang menguasai. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini sebab-sebab fadilah ya. Fadilah itu kita dapatkan. Yang kedua adalah as-sifatul karimatu al-ghariziyatu kalghirati wal hilmi. Ada sifat-sifat yang mulia. Al-Ghoriziyah itu yang sudah menjadi tabiat, insting atau tabiat karakteristik yang ada di dalam. Ghoriziyah itu. Jadi sifat-sifat mulia yang ada pada diri kita yang sudah menjadi tabiat yang mengakar. Contohnya apa? Kalghiroh, seperti sikap atau sifat cemburu. Nah, cemburu ini baik ya. Al-ghiroh. Wal-khilmi, juga al-khilm itu kesabaran. Khilm itu di atasnya kesabaran kalau tingkatan dalam kajian tazkiyah itu. Ar-ra'fati, kemudian juga ar-ra'fah. Ra'fah itu kelemah lembutan, kasih sayang. Ya. Was-sakha, juga sikap dermawan. Sakha, dermawan, suka memberi. Was-syaja'ah, juga sifat pemberani. Wal-haya, juga sifat malu. Was-sawabu, murattabun ala athariha, dan pahalanya juga nanti akan bertingkat-tingkat sesuai dengan asarnya, pengaruhnya. Sejauh mana seseorang mendapatkan kebaikan dari ghiroh, dari khilm, dari ra'fah tadi, dan seterusnya tadi. Nah sekarang kita coba lihat ya, asarnya apa sih? Pengaruhnya itu apa? Sifat-sifat tadi terhadap kebaikan. Kata beliau Sultanul Ulama, wa atharul ghirati daf'ul fawahisi wa asbabuha, maaf, wa asbabiha anil harami. Nah, ghirah ini kan maknanya kecemburuan atau al-ghirah, ghirah atau ghirah. Pengaruh ghirah itu adalah daf'ul fawahis, menolak perbuatan-perbuatan keji wa asbabiha dan juga sebab-sebabnya anil haram, dari perbuatan yang haram. Jadi bagian yang haram dari perbuatan-perbuatan keji diantaranya adalah dengan kecemburuan ini. Buya Hamka rahimahullah itu menulis buku yang judulnya Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam. Itu edisi yang lama. Edisi tahun 82 atau 83 itu. Yang baru 2017 yang lalu, 2018, diterbitkan kembali oleh Kemah Insani Press itu, Ghirah, Cemburu Karena Allah. Nah, di situ nanti kita kalau membaca itu, menemukan satu fakta bahwa kecemburuan terhadap agama ini menjadi sesuatu yang menguatkan agama itu sendiri. Sama dalam rumah tangga kalau kita cemburuan, jadi orang cemburuan. Cemburuan artinya kita cemburu kepada orang lain yang mungkin kita punya istri. Kita seakan enggak rela kalau istri kita itu berdekatan atau ada hubungan lah ya dengan orang lain. Nah kecemburuan itu yang akan membangun satu sikap kehati-hatian sehingga terjagalah bangunan rumah tangga itu. Itu dalam konteks yang proporsional ya, karena ada aturannya, ada fikihnya. Nah termasuk al-ghirah dalam hal ini adalah ghirah yang mungkin banyak sekali diungkap oleh Buya Hamka dalam bukunya itu, ghirah dan tantangan terhadap Islam atau ghirah cemburu karena Allah. Sehingga orang kalau sudah cemburu karena Allah itu tidak rela kalau dinnya, agamanya itu dikoyak-koyak atau dikotori. Nah, PKI dengan ideologinya yang hari ini diupayakan ya, meski namanya bukan PKI, ideologi komunis tidak harus lahir kembali, reborn dengan nama PKI. Bisa jadi secara organisatoris hampir-hampir tidak ada masalah. Tapi secara ideologis ini sudah betul-betul sengaja ya, secara sistematis. Upaya-upaya untuk seperti yang dilakukan misalkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ya terang. Memeras Pancasila menjadi Eka Trisila dan kemudian Eka Sila. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa dihilangkan dan sebagainya itu ya arahan-arahan ke sana. Lah kita harus cemburu. Kita harus punya ghirah. Asarnya tadi, daf'ul fawahish. Dia bisa menolak berbagai bentuk kekejian itu. Kalau orang tidak punya kecemburuan, tenang-tenang saja ya. Biasanya juga pembelaan terhadap agama itu menjadi tidak optimal. Makanya kecemburuan ini penting. Kemudian beliau juga mengkaji wa atharul hilmi, dan pengaruh daripada kesabaran atau al-hilm adalah ta'khiru mu'akhadhatil musi, menunda untuk menghakimi atau menghukum al-musi itu orang yang bersalah. Ila an yabrudda, sampai akhirnya apa, mendingin, menjadi dingin. Ghalilul mazlum. Ghalil itu jamak dari ghil, hasad atau sikap dengki terhadap seseorang yang didzalimi. Atau maaf, bukan terhadap seseorang yang didzalimi, dia yang didzalimi itu. Jadi maksudnya gini, saya mengungkapkannya agak susah. Jadi sampai kan tadi kan menunda untuk marah kepada orang yang melakukan kesalahan, sehingga akhirnya sampai ya sudah dingin, sudah reda kemarahan itu dari pihak yang didzalimi, fayashula alaihi al-afu, sehingga mudah bagi dia untuk memberikan maaf anil isa'ah dari kesalahan yang ada. Jadi al-khilmu itu begitu. Ini luar biasa memang. Masya Allah sifat yang hari ini, ya kita kesulitan lah kalau mencari profil hari ini yang ada sikap al-khilmu ini. Ia tidak buru-buru menjatuhkan vonis kesalahan kepada orang yang bersalah dan menunggu sampai reda sehingga nanti dia bisa memberikan maaf terhadap kesalahan itu. Nah, yang ada sekarang ini adalah upaya untuk mencari-cari kesalahan terhadap sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak secara tidak secara jelas itu sebagai satu kesalahan, sehingga orang yang dituduh bersalah kadang-kadang tidak ngerti kesalahannya apa. Ada ungkapan yang sempat populer itu, tertuduh tapi tak bersalah. Buya Hamka lagi, saya Masya Allah profil yang satu ini memang luar biasa. Beliau mungkin sudah betul-betul sampai derajat al-khilmu itu. Ketika terjadi polemik pada sidang konstituante tahun 52 atau 51, beliau mewakili Mas Sumi dan berpolemik dengan Mr. Muhammad Yamin. Namanya bagus ya, Muhammad ini nama kebaikan, Yamin itu artinya golongan kanan, tapi orangnya parah banget ini. Muhammad Yamin ini sekuler sejati, beliau menulis buku 6.000 tahun Sangsaka Merah Putih itu. Yang beliau waktu itu berpolemik seputar konsepsi dasar negara. Buya Hamka dengan ketegasannya tetap memandang bahwa seorang muslim itu ya harus melihat segala sesuatunya berlandaskan Islam. Dan kemudian muncul tuduhan-tuduhan yang sangat mengerikan. Tertuduh tapi tak bersalah. Kalau sekarang mungkin ada tuduhan-tuduhan sebagai agen teroris, atau kalau dulu zaman Pak Harto melakukan tindakan subversif atau yang lain-lain. Tetapi ketika memasuki detik-detik terakhir kehidupan Muhammad Yamin ini kan sempat sakit, parah sakitnya, dirawat di rumah sakit dan ya mungkin mendekati ajal, begitu orang membaca. Dia juga putra Padang, putra Sumatera Barat itu. Waktu itu orang sudah mengultimatum karena polemiknya dengan Buya Hamka dan ketidakberakhlakannya dia terhadap sosok alim nasional ini, Buya Hamka Allahyarham ini. Maka orang-orang Padang, orang-orang Sumatera Barat mengatakan bahwa kalau kamu mati, tanah kami tidak halal untuk menjadi kuburanmu. Kalau kau mati, jangan dikubur di sinilah. Sehingga waktu itu Muhammad Yamin ini teringat dengan seorang yang pernah didolimi, yaitu Profesor Dr. Hamka, dan meminta beliau untuk bisa datang dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Datang utusan kenegaraan kepada Buya Hamka untuk menyampaikan mandat tadi. Dan Buya Hamka dengan senang hati, ya karena memang diminta datang, kalau tidak diminta datang kan juga datang nanti malah menimbulkan madharat kan begitu. Diminta datang, kemudian Masya Allah dipegang tangannya dan didoakan, dan itu sebagai tanda bahwa keduanya sudah berbaikan, yang menjadikan masyarakat Sumatera Barat akhirnya luluh untuk menerima kedatangan jenazah Muhammad Yamin ini yang menjadi tokoh nasional kita juga. Nah ini al-hilmu, itu begitu asarnya, pengaruhnya itu begitu. Jadi sampai kemarahan itu mereda, kemudian dia memberikan maaf, kan tidak divonis, tidak buru-buru. Kalau keburu divonis kan vonisnya datang karena kemarahan kadang-kadang. Maka saya itu kadang yang namanya kehidupan, kita semuanya itu. Ada saja kan orang-orang yang berusaha untuk ya mengganggu kehidupan kita, mengganggu keikhlasan kita. Ada kadangkala tanpa sebab yang jelas, nggak ada juntrungnya, ada kiriman WA masuk itu ke inbox. Kadang kalau kita mau marah, kita mau membalas, kata-katanya juga kita terbawa emosi. Seringkali kadang saya balas begitu. Setelah beberapa waktu, kenapa tadi saya tulis kata-kata itu? Ternyata nggak ada manfaatnya. Sehingga menahan diri lebih baik, siapa tahu nanti setelah reda, kemarahan kita, emosi kita sudah stabil, kita mengambil tindakan atau mungkin membalas WA atau apa, atau kalau kita memutuskan hukum, ya memutuskan hukum. Nah, itu sifat al-hilmu. Fabasyarnahu bihulamin halim. Ismail alaihissalam itu disifati sebagai gulam yang halim karena kesabarannya yang luar biasa. Putranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya lanjutkan ya. Jadi ada apa namanya ya, sifat-sifat yang memang itu menjadi anugerah ya, mauhibah. Ya, sulit untuk dipelajari, sulit untuk diusahakan. Dilatih ya bisa, tapi kan nggak mesti berhasil dengan tataran sebagaimana yang diyakini. Baik, kemudian yang berikutnya, wa atharur ra'fati al-ihsanul kamilu wal-in'amus syamilu. Nah, ar-ra'fah tadi, wa la ta'khudkum ra'fatun fi dinillah. Ra'fah itu bahasa di surat An-Nur itu ya kasih sayang, mesaki gitu. Welas asih. Ada atharur ra'fah itu adalah al-ihsanul kamil. Kebaikan yang sempurna. Wal in'amus syamil juga kemampuan untuk berbagi kenikmatan secara tuntas, secara sempurna pula ya. Jadi orang kalau ada apa namanya sikap ra'fah itu ya dia akan totalitas di dalam melakukan kebaikan. Disebut kata ra'fah itu memang identik dengan perasaan kasihan ya. Kasihan yang mengarah kepada sesuatu yang positif. Karena kalau dalam surat An-Nur itu kan dilarang melakukan ra'fah atau ada sikap atau sifat ra'fah kasihan yang tidak tepat. Misalkan kejadiannya kan ada orang berzina muhsan kemudian mau dirajam. Pezina yang sudah menikah mau dirajam. Lah bahasanya Quran ketika mau merajam itu lakukanlah hudud itu, pidana itu, jangan sampai rasa kasihanmu itu menghalangi pelaksanaan rajam itu. Karena justru kalau tidak dirajam itu nanti akan menjadikan dia berdosa dan dia menanggung dosa itu sampai akhirat. Kemudian wa atharus sakhai dan pengaruh daripada kedermawanan sakho. ada Ustadz kita ya, guru Quran kita nasional itu namanya Dr. Ahsin Sakhok. Ahsin Sakhok Muhammad. Wa atharus sakhai badhlul amwali wal manafi'i fi jami'il kurubat. Nah, orang mendistribusikan atau mentasarufkan harta wal manafi' dan kemanfaatan fi jami'i anwa'il kurubat di dalam seluruh jenis-jenis amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau al-kurubat. Jadi dia nyahnyoh, bahasanya apa saja, tidak hanya harta, tapi manafi' itu kemanfaatan, bisa jadi waktunya, ilmunya, hartanya, keluarganya, semuanya yang dia punya itu potensi-potensi kebaikan itu diberikan kepada umat atau kepada al-qurubat, kebaikan-kebaikan. Hari ini apa? Pintu kebaikan apa yang tidak memberikan ruang bagi kita untuk berbuat baik? Semuanya ada pintu-pintu kebaikan itu, ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita distribusikan, kita tasarufkan, bahkan kita serahkan. Kalau bahasanya ustadz-ustadz di Pondok Gontor itu atau Kiai Gontor itu, diwakafkan. Saya sudah mewakafkan diri saya untuk pesantren. Sehingga apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi kebutuhan pesantren ya, dilakukan. Semuanya dipenuhi dengan dirinya itu. Itu orang kalau dermawan itu begitu. Jadi dia tidak menghitung lagi nilai-nilai transaksional di dalam beramal. Kan ada orang ya, dia dalam berderma itu kadang masih memperhitungkan nilai transaksional. Oh, saya nanti kalau berinfak sekian, saya punya usaha, marketing dari usaha saya itu ya lewat infak saya itu. Bisa jadi nanti orang akan semakin percaya, orang akan tertarik, karena ini ternyata infaknya besar. Nah, ini tentu nilai yang ada dalam hati yang kita tidak berhak untuk mengorek. Ya. Tapi yang dimaksud tentu sakha itu penjiwaan betul terhadap kedermawanan itu. Ada dan tiadanya sesuatu itu tidak mempengaruhi itu. Jadi kayak mubalik itu, mohon maaf ya, pembicara itu kan seringkali kalau ngisi pengajian itu ada kompensasi, transport atau apalah namanya. Ada transport, ada hadiah. Oh, saya enggak terima transport, Pak, saya terima hadiah, apapun ya. Itu sebetulnya kan bukan sesuatu yang dilarang ya, rezeki yang halal insya Allah. Bukan karena saya pernah menerima, memang ya hukumnya begitu. Tapi ketika itu dianggap sebagai satu nilai transaksional, kalau amplopnya gede nanti top performa. Tapi kalau amplopnya tidak begitu besar atau isi amplopnya tetap ya, mempengaruhi penampilannya, mempengaruhi totalitas di dalam menyampaikan kebenaran, atau mungkin justru amplopnya gede diminta untuk tidak menyampaikan kebenaran, nah ini keliru di situ. Jadi kalau ada mubalig dermawan itu ya mubalig yang tidak memandang nilai transaksional. Misi online sama offline ya sama aja. Artinya sama aja itu tetap bersemangat dalam rangka mendakwahkan apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya banyak atau sedikit tidak ada masalah. Saya itu paling sedih kalau ada orang menghubungi saya untuk mengisi pengajian ya. Kemudian nanti anu Ustaz, di masjid kami insya Allah pengajiannya makmur, yang rawuh 600 sampai 700 orang. Bagi saya enggak ada masalah, bukan masalah saya bisa dan tidak bisa itu dipengaruhi 700 atau 200 orang atau bahkan 50 orang. Saya kalau sudah ada akad ikatan, meskipun pengajian itu hanya dihadiri 12 orang, setelah itu ada permintaan lagi mengisi, nanti kami yang hadir insya Allah 700 orang, ya saya tidak mungkin meninggalkan yang 12 orang itu. Karena itu nanti, meskipun bisa saja orang mencari dalil, ya bagaimanapun lebih maslahat Pak yang 700 orang daripada yang 12 orang. Kita jadi bertanya-tanya, maslahatnya di mana? Kadang-kadang begitu, soalnya hidayah itu milik Allah dan kita wajib memenuhi akad yang sudah kita bangun dengan manusia. Atau jangan-jangan pikirannya ke yang lain-lain. Oh, nek sing rolas amplope 12.000. Sing 700 amplope 700.000. Jangan-jangan begitu kan repot itu. Maaf. Ini sensitif tapi kita sampaikan. Ya memang yang sensitif ini yang perlu disampaikan. Kalau tidak disampaikan, kapan disampaikannya kan gitu. Sehingga sangat sedih saja kadang kalau ada orang, loh mas, saya tidak bisa sowan, tidak bisa mendatangi undangan bukan karena itu, tapi karena memang sudah ada janji. Kalau Anda paksa begini, ini namanya Anda merusak akad perjanjian saya dengan orang lain. Ya, panitia pengajian itu gimana? Mau mendidik jamaahnya jadi baik, kok malah dia mengajarkan sesuatu yang nggak baik. Ustadznya disogok, ustadznya disuap. Loh, udah ada acara atau Ustadz? Di mana? Oh, di masjid ini. Oh, itu kan nanti bisa lain waktu aja Ustadz, tempat kami ini Masya Allah loh, ini jamaahnya besar. Itu kan kurang ajar betul itu. Jadi malah emosi begini, datang kopi alhamdulillah. Jadi begitu ya, ikhwan dan akhwat sekalian. Sakho itu badlul amwal wal manafi'. Jadi mengerahkan, atau maaf, memberikan ya. Memberikan ya harta, atau kalau tidak bisa harta, semua kemanfaatan itu Masya Allah. Karena ada orang itu sudah hartanya diberikan, kemanfaatan apapun juga diberikan, waktunya diberikan. Semoga Allah memberkahi itu. Anda semuanya ini yang hadir ya, pemirsa Tabligh TV, teman-teman semuanya. Yang kita terikat dengan amal Islam ini, kesempatan kita untuk itu tadi. Mengimplementasikan sikap as-sakho ini dalam kehidupan kita, yaitu melalui jalur kurubat, kebaikan, ya, dengan kita terus mendukungnya. Kemudian saya lanjutkan. Wa atharus syaja'ati daf'ul a'da'i anin nufusi wal amwali wal apa ini bacanya ya, harami atau khurumi wal atfali. Ada yang berikutnya, pengaruh atau ekses. Pengaruh ya, bukan ekses. Pengaruh daripada keberanian. Asyaja'ah itu adalah daf'ul a'da. Melawan musuh-musuh. Menolak musuh-musuh. Anin nufus, dari menyerang jiwa-jiwa kita. Wal amwal, harta kita. Wal khurum, ini maksudnya ya istri-istri atau pasangan-pasangan kita yang kita lindungi. Wal atfal juga dari anak-anak kita atau anak-anak kecil. Wanita-wanita kalau hirmah atau hurmah ya. Maksudnya wanita-wanita ya istri-istri orang juga. Maksudnya dilindungi dari kemadharatan. Peperangan itu kan butuh asyaja'ah, keberanian. Salah satu fikih dalam jihad itu, dalam peperangan itu tidak boleh melukai dan membunuh wanita dan anak kecil, kecuali kalau wanitanya itu memang Wonder Woman, pembunuh. Memang dia sebagai wanita yang memang ditugaskan untuk membunuh, lah bagaimana lagi? Nah, itu ada asarnya. Syaja'ah itu nanti akan tumbuh satu sikap menjaga diri dari musuh. Apa yang dijaga? Ya jiwa, harta, wanita-wanita dan juga anak-anak. Jadi keberanian yang sesungguhnya itu di situ, bukan malah keberanian itu ditampakkan dengan mendolimi orang, dengan melakukan permusuhan, itu bukan syaja'ah namanya itu. Jadi keberanian yang dimaksud sebagai satu bagian daripada sebab fadilah atau fadail ini adalah bagaimana keberanian itu bisa menahan dari keburukan-keburukan yang menimpa kepada orang-orang yang memang harus dijaga atau hal-hal yang harus dijaga tadi. Kemudian yang terakhir dalam poin yang kedua, wa atharul haya dan pengaruh daripada rasa malu itu adalah al-kafu an kulli qabih, mencukupkan diri atau menghentikan dari setiap keburukan. Jadi malu itu mencukupkan keburukan untuk tidak dilakukan. Al-haya'u minal iman. Makanya kan begitu kan? Malu itu sebagian daripada iman. Idza lam tastahyi fasna masyita. Kalau Anda tidak malu, udah Anda lakukan apa saja yang Anda mau. Karena kalau orang masih punya malu itu, otomatis dengan malunya itu dia menjaga diri dari keburukan. Anda perhatikan, Ewan dan Ahwat sekalian ya. Wanita-wanita yang tidak punya malu, ya mohon maaf, wanita-wanita penjual aurat, wanita-wanita jalang, ya, foto model telanjang, ya, yang kadang juga mereka umroh, ya, nanti juga waktu umroh doanya supaya laris, jobnya juga banyak. Bahkan mereka alhamdulillah sejak saya umroh itu order untuk pengambilan foto, untuk tag gambar itu semakin banyak alhamdulillah. Padahal nggak pakai baju, nggak pakai celana. Itu dia sudah kehilangan rasa malu. Sudah kehilangan rasa untuk mendapatkan fadilah atau keutamaan di dalam kehidupannya. Bahkan fenomena kemarin ya, ada seorang artis itu, inisialnya N, nama panjangnya titik-titik. Pakai jilbab, pakai jilbab, pakai kerudung, tidak lama kemudian dilepas. Saya waktu itu sempat mikir, dia waktu masih sudah pakai jilbab, pakai kerudung gitu. Itu kan ya ada kan kita buka-buka Instagram gitu, jadi ya tidak boleh buka-buka gitu. Tapi kadang karena ingin buka kayak apa dia. Oh ternyata foto-foto dia yang masih membuka aurat itu ya masih ada dalam akun IG-nya itu. Padahal kalau dia komitmen betul menutup aurat, mestinya foto-foto lamanya itu ya segera ditutup. Ada artis-artis kita yang begitu. Jadi foto-foto lama sudah tidak bisa diakses. Yang milik akun dia sendiri, yang dia menguasai akun itu, mestinya kan begitu. Tapi tidak berapa lama kemudian muncul bersama pengacara bahwa saya sudah memutuskan untuk melepas jilbab kembali dan sebagainya. Sudah dicabut urat malu itu dari diri mereka. Saya tidak mengatakan mereka kafir kalau mereka memang muslim. Kalau mereka memang muslim, saya tidak mengatakan mereka masuk neraka. Tapi apa yang mereka lakukan itu menjadi sebab yang sangat potensial untuk menjerumuskan diri mereka masuk ke dalam neraka. Ya karena sudah kehilangan rasa malu tadi. Maka penting bagi kita untuk punya malu. Ada guru-guru kita yang mohon maaf, Bapak Ibu guru yang di sekolah-sekolah itu kadang menyuruh murid-murid wanita yang sudah dewasa untuk tampil di depan bukan pada kompetensinya. Ya tampil di depan itu kan ada ilmunya ya, kalau sekedar mengajar atau apa ya. Boleh, tapi kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak mendidik. Kemudian ada doktrin, ayo maju-maju, jangan malu-malu. Padahal harusnya, iya, kowe arep dadi wong hebat. Gimana kamu mau jadi orang hebat kalau kamu pemalu? Padahal tidak mesti orang hebat itu menanggalkan rasa malunya. Ada hal-hal yang kadang dia harus menempatkan rasa malu itu. Disuruh joget di depan kelas, ya malu lah. Wanita-wanita terhormat itu malu berjoget di hadapan teman laki-lakinya ya. Bagi teman-teman yang sekolah di sekolah yang campur, karena memang gurunya juga guru milenial, kurikulumnya juga milenial, ada challenge atau apa ya, tantangan, nanti dikasih hadiah, yo, sopo, wong wedok sing kudungan sing gelem joget. Bukannya sekedar tari poco-poco atau apa, goyangnya kurang, goyang ngecor, goyang ngebor, goyang ngamplas, dan sebagainya. Nggak mau, malu lah Pak. Ada jawaban begitu. Ngapa isin? Oh, isin ora berkembang. No. Nah, ini berbahaya betul. Kalau memang malu itu sesuatu yang diminta oleh syariat, ya malulah. Wahai para ahwat, malulah. Sehingga kita nasihatkan kepada para wanita ya, Anda punyalah rasa malu, tentu pada proporsinya. Jadi orang mengatakan malu-malu kucing, malu-malu mau. Ya, enggak apa-apa malu-malu mau daripada maunya. Maunya sudah apa namanya, tidak diliputi rasa malu. Baik, ini yang kedua. Saya lanjutkan yang ketiga, as-salithu. Al-ma'arifu al-ila, maaf, al-ma'arifu al-ilhamiyatu wa thawabuha muhtassun bima tuthmiruhu minal ahwali wal a'mal. Ada istilah yang ketiga ini, di antara yang ghair kasbiyah, tidak bisa diupayakan ya, kecuali pakai riyadhah ya, latihan apa namanya, untuk bisa sampai ke derajat tertentu, tapi maksudnya sulit itu dilakukannya. Ada al-ma'rifah al-ilhamiyah. Ilham itu ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang memang kadang-kadang kan yang nanti dikaji itu di dalam poin yang keempat itu secara lebih detail itu. Jadi ada sesuatu yang namanya ilham. Dan juga pahalanya yang dikhususkan dengan apa yang menjadi buah daripada amal dan keberadaannya. Jadi mohon maaf, nanti dalam poin yang keempat juga ada ya. Ada orang itu diberikan ilham. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan, orang mau meniru itu sulit ya. Meskipun amalnya mungkin ditiru. Saya pengen seperti Umar. Beliau beramal seperti Umar. Tapi tidak bisa mengejar. Karena ada sesuatu yang memang Allah khususkan berupa ma'rifah ilhamiyah tadi. Ya, dalam beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa itu memang menjadi kekhususan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tidak bisa diikuti dengan oleh yang lain. Nah, coba kita baca yang keempat ya, biar lengkap keterangannya. Yang keempat, Ar-Rabi', ada Al-Karomah. Nah, ini ada Karomah. Karomah. Kakas fil muhibat. Karomah itu biasanya munculnya kan dengan menyingkap hal yang gaib. Tapi mohon ini dalam manhaj kajian kita, saya tidak bisa ya terlalu dalam masuk dalam wilayah ini, seperti nanti mungkin masuk dalam kajian-kajian tasawuf yang menurut kami cukup ekstrim ya. Kami ya memahami kasful mughibat ini, menyingkap sesuatu yang gaib ini ya atas izin Allah, dan sesuatu yang memang tadi sifatnya itu lahir kasbiyah, tidak bisa diusahakan. Ada ya beberapa karomah para wali Allah itu, mereka bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia pada umumnya. Tapi ya sekali itu saja ketika Allah memberikan karomah pada saat dibutuhkan itu. Besoknya lagi diulang tidak bisa. Kelebihan-kelebihan itu ya. Seperti ada orang ketika dikejar musuh itu pada sungai lebarnya sampai 6 meter, dia bisa melompati sungai itu. Besoknya diulang lagi nyemplung. Karena ya cuma sekali itu. Wa kharqul adat, atau perkara-perkara yang kharikun lil adat, ya luar biasa. Itu tidak bisa dipelajari. Maka ya kalau menurut kajian ustadz-ustadz kita ya, asatidah kita yang konsen dalam bidang ini, sesuatu hal yang membuka tabir gaib ya, kayak siapa itu? Aduh, saya lupa namanya itu, yang pengobatan yang laris sekali itu satu hari bisa 1000 orang gitu ya, di YouTube viral itu. Dan viral memang di mana-mana ya. Itu dia bisa berkomunikasi dengan Nabi katanya, bertemu dengan malaikat. Siapa namanya? Ningsih Tinampi. Itu kan parah betul itu, dia membuka tabir gaib, tapi ritual itu dilakukan setiap hari dan dipastikan dia menggunakan perewangan, menggunakan apa? Jin pembantu, yang itu diharamkan. Tidak bisa, kita punya kelebihan-kelebihan. Itu datangnya sifatnya karomah tadi ya, perkara-perkara yang khariqul adah itu, yang keluar dari kebiasaan itu ya sifatnya air, apa tadi, kasbiyah, tidak bisa dipelajari. Ada ustadz-ustadz atau kiai yang mereka masya Allah punya mata hati yang tajam, itu bukan sesuatu yang mereka usahakan, tidak. Ya ketika mereka dikatakan basirohnya hidup, mata hatinya tajam, itu ketika pas ada kasus kemudian memutuskan, tepat sekali karena Allah juga memberikan ilham untuk itu. Tapi tidak mesti tepat. Kadang-kadang juga keliru kalau memang itu faktor kemanusiaan. Nah, beliau mengatakan wahiya fitnatun lisalikin man waqafa ma'aha in qata'a li syughlihi biha an maulah. Kadang-kadang bagi salikin, para penempuh jalan menuju Allah itu, hal seperti ini, karomah ini menjadi ujian. Nah, karena apa ya bahasanya? Seharusnya orang itu kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan metode-metode yang sudah terukur. Tapi ada kadang itu orang kalau mencari-cari posisi di mana dia bisa menyingkap kabir gaib atau mungkin melakukan apa perkara-perkara yang di luar adat ya. Kemudian dia lelaku. Nah, maksud saya lakoni bukan lelaku. Lelaku sakaratul maut bukan. Lakoni ya mereka kungkum atau apa itu. Nah, itu kan kadang-kadang jadi persoalan. Ya intinya begitu ya. Saya kesulitan menerjemahkan kata-kata setelah ini. Wa man a'rada 'an fa'alin syaghalihi bimaula. Dan orang yang apa ya berpalinglah dari fitnah ini dengan terus menyambut Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin meningkat kesibukannya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhannya. Ya artinya fokus ya kita pada satu poin di mana perkara-perkara yang gaib, membuka tabir gaib ini bukanlah perkara yang kasbiah. Dia mendatangkan fadilah luar biasa, tapi tidak bisa dipelajari. Dukun-dukun putih. Ya. Jadi dia dukun putih. Bedanya dukun putih sama hitam, apa? Kalau dukun hitam itu ya penampilannya. Mungkin dia pakai tangan kanan pegang rokok, mungkin ya. Tangan kiri pegang kemenyan, dan sebagainya. Tapi kalau dukun putih itu relatif lebih bersih. Tangan kanannya pegang tasbih itu. Atau pakaiannya putih-putih, bersih. Tapi sama aja dia dukun menggunakan media jin untuk prakteknya dan sebagainya. Baik, ya. Kita cukupkan yang keempat. Sekarang yang kelima, apa yang termasuk ghair kasbiyah adalah an-nubuwah, kenabian. Ini juga tidak bisa dipelajari. Sekolah dadi nabi itu tidak ada. Sekolah sih mas, nanti profesor gue bisa dadi nabi. Tidak bisa. Jadi an-nubuwah ini sesuatu yang memang sifatnya mauhibah. Wahia afdalul marotib. Dan dia adalah derajat yang paling utama. Wa'alal matalib. Dan tujuan yang paling tinggi. Artinya posisi yang paling tinggi. Wala tunalu bil makasib. Dan tidak bisa ditempuh dengan perjalanan tertentu atau usaha. Maka tidak boleh kita bercita-cita menjadi nabi, tidak boleh. Kita hanya diperintahkan untuk ittiba kepada nabi kita, Nabiullah atau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok menyimpang itu, di antara torekotnya itu adalah nanti mencapai derajat di atas atau sama dengan kenabian, bahkan di atas kenabian. Ini tentu berlebihan. Tidak bisa. Jadi orang sudah terukur dia hamba, itu dia tidak mungkin mencapai derajat kenabian. Maka kemudian muncul istilah nabi palsu, karena memang kenabian ini tidak bisa diaku-aku, diklaim itu tidak bisa. Diusahakan melalui tipologi pendidikan tertentu khusus jalur kenabian itu tidak ada. Nah ini yang kelima. Kemudian ada juga ikhwan fiddin dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang keenam as-sadisu ar-risalatu. Risalah itu apa? Kerasulan. Ya, tadi kenabian ini kerasulan. Kenabian dan kerasulan memang berbeda. Kenabian lebih banyak. Buya Hamka mencatat dalam studia Islamika itu ada 120 ribuan nabi yang diutus sejak nabi awal sampai sekarang. Tapi kalau rasul yang terutus itu hanya sekitar 315-an orang menurut catatannya Imam Al-Baihaqi, atau bisa kurang dari itu. yang disebut di Quran ada 23 rasul atau 25 nabi dan seterusnya. Nah, risalah ini waqad takunu kafahan. Kadang-kadang wujud risalah ini kafah itu langsung berhadapan bi ghair wasitotin, tanpa adanya wasitoh atau media. Kalau Nabi Muhammad tidak melalui Jibril, perintahnya itu langsung dari Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa ya, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia orang yang melampaui batas. Ini kafah langsung. Khitab langsung. Pembicaraan langsung kepada Musa alaihissalam. Waqad takunu biwasitatil malak. Tapi kadang-kadang juga risalah itu munculnya dengan wasitatil malak. Dengan apa? Perantara malaikat. Seperti perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'adhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan. Sebagai perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerukan kebenaran. Baik, kemudian wa thawabu hadhil asbabi as-sittati muhtassun bi athariha ma'a kauniha syarifatin fi ayaniha. Kata beliau, saya terjemahkan secara bebas ya. Kalau dipotong-potong agak susah merangkainya. Dan pahala dari 6 sebab yang ghair kasbiyah tadi memang berbeda-beda sesuai dengan pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan. Jadi fadilah, fadilah itu nanti juga berbeda-beda. Maka uniha syarifatin fi ayaniha. Meskipun masing-masing dia punya kemuliaan, dia masing-masing punya kebaikan. Wala'alla ba'duha yakunu afdal min kathirin minat thawab. Kadang-kadang bisa jadi, semoga sebagian daripada hal-hal yang 6 tadi lebih afdal dari mayoritas pahala-pahala. Seperti misalkan kan nubuwati warisalati wal ma'arif al-ilhamiyah, disebut ada 3. Kenabian, risalah, sama ma'rifah ilhamiyah tadi ya. Ya ada ilham tadi seperti yang diberikan rajulun mulham itu kan Umar bin Khattab, itu bukan nabi dia. Tapi di bawahnya nabi, tapi hebat betul. Ilhamnya apa? Ya putusan-putusannya itu yang kemudian dijadikan landasan dalam fikih itu, ada fikih ekonomi Umar bin Khattab dan sebagainya, fikih siasat beliau. Qadarullah memang beliau memerintah itu cukup lama, selama 10 tahun. Itu yang terkait dengan sebab-sebab yang ghairu al-kasbiyah. Jadi meskipun dia tidak bisa dikaji, tidak bisa dipelajari dan diusahakan, menempuhnya itu ya melalui jalur anugerah ataupun mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pun dia memang juga memiliki tingkatan-tingkatan. Maka derajat kenabian, derajat kerasulan, derajat ilham itu kadang ya ora iso dimereke. Ada hari ini ya orang-orang di sekitar kita yang Masya Allah beliau diberikan isobah, akurasi yang luar biasa di dalam memutuskan persoalan, di dalam menganalisa suatu keadaan, itu ada. Karena pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diikuti yang lain itu, karena itu tadi adalah sesuatu yang ghair kasbiyah, tidak bisa diusahakan, tidak bisa diikuti atau dipelajari seperti di bangku sekolah, ya sulit diikuti. Sebab-sebabnya ternyata ada begitu kan? Wah, mungkin beliau dari sholatnya diikuti. Oh, aku udah sholat kayak beliau kok enggak bisa. Mungkin dari saumnya. Wah, aku udah saum kayak beliau, ternyata enggak bisa. Semuanya diikuti. Ternyata mungkin ketemunya, oh lah beliau istrinya 2, saya baru 1. Itu jadi enggak ketemu. Ya, karena memang tidak bisa ditemukan itu tadi. Sudah hampir 1 jam ya, tapi kita masih punya materi. Ya saya lanjutkan aja sedikit. Ini selesai untuk yang ghair kasbiyah. Wa mal asbabul akhor, adapun sebab-sebab yang lain bagi fadilah itu, bagi keutamaan itu adalah fakasbiyatun. Maka sebab yang sifatnya kasbiyah. Lawannya ghair kasbiyah. Kalau kasbiyah ini bisa dipelajari, bisa diusahakan, bisa di apa ya, diikuti begitu. Ya ta'allaqu biha al-amru wal hamdu. Yang berhubungan dengan perintah dan juga pujian. Wa thawabul ajilu wal ajil. Pahala yang dipercepat atau yang ditunda. Hubungannya dengan itu. Wahia anwa'un, dia ada beberapa hal. Ahaduha, yang pertama, ma'rifatullahi azza wa jalla fatu asma'ihi al-husna fatihliyah. Mengenal Allah dan mengenal asma dan sifatnya yang baik atau yang maha tinggi. Wahia afdolul a'mali syarofan wa thamaron. Dan dia merupakan amal yang paling afdol. Baik kemuliaannya, tamyiznya syarofan, kemuliaan wa thamaron atau buahnya. Wayaliha ma'rifatu adabihi wa ahkami. Baru kemudian mengenal adab dan hukum-hukumnya. Ini sudah kita ulang-ulang ya dalam pembahasan sebelumnya. Dan ini sifatnya kasbiyah. Kan Anda bisa, kita bisa mengkaji itu. Berbanyak kajian tentang asma dan sifat. Sehingga betul-betul buah dan kemuliaan daripada asma dan sifat itu menjadi spirit bagi perjalanan kita di dalam mengikuti kebaikan-kebaikan pada asma dan sifat itu. Bisa diusahakan, bisa dipelajari. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ada yang disebut oleh beliau al-ahwalu an-nasi'atu an ma'rifati sifat. Ada perkara-perkara yang muncul atau tumbuh dari ma'rifatu sifat yang pertama tadi. Kal mahabah. Sikap apa ya? Tunduk. Mahabah. Wal mahabah, juga sikap cinta. Wa taubah, bertaubat. Wal makhafah, juga rasa takut. Waroja, berharap. Walfana, perasaan bahwa kita ini tidak abadi. Kemudian walaha thawabu al-jazilu, dan dia memiliki pahala yang besar ala qadri fadhailiha, sesuai dengan kadar keutamaan. Wa maratibiha, dan tingkatannya inda rabbil jalil, menurut Allah. Saya dan kawan-kawan, teman-teman semuanya ya, ikhwan dan akhwat, punya karakter, mudah-mudahan punya karakter kebaikan ini, mahabbah punya. Tapi tingkatannya bisa berbeda-beda antara saya dan panjenengan semua. Ada at-taubah ini berbeda-beda, makhofahnya juga berbeda-beda, rojaknya berbeda-beda, fanaknya berbeda-beda, lah pahalanya nanti juga berbeda-beda. Dia mendapati jaza atau balasan itu sesuai dengan keutamaan dan juga marotib atau tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan ya. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, kullu qaulin yuqarribu ilallahi ta'ala, setiap perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah, walahu ajruhu indallah, dan bagi dia ada pahala menurut Allah, ala qadri fawaidihi wa fadailihi, sesuai dengan kadar faidah atau manfaatnya dan keutamaannya. Ada perkataan-perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kadang-kadang memang kalau kita membaca fikih ulama itu ya, seputar hukum syiar atau nyanyiannya, itu memang ada juga ya kajian memang mengkhususkan kepada syairnya atau ungkapannya. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kenapa tidak? Meskipun kalau kita cermati ya, kadang lagu-lagu atau nyanyian sekarang ini banyak konyolnya. Saya tuh enggak tahu ya, ada video TikTok yang viral di mana-mana itu loh. Bintangnya orang macam-macam itu, yang anak kecil atau anak jatuh, kemudian ada syair yang mengiringi itu. Saya enggak berani menyanyikan di sini, suara saya jelek. Ada ungkapan begitu itu, kadang iki relevansinya apa gitu. Ada anak jatuh kemudian disenandungkan dengan lagu itu, lagu dalam bahasa Jawa. sing kowe tak sayang-sayang itu. Akhirnya ya muni meskipun ra nyanyi. Biasanya kan modele bocah tiba kepleset. Iku apa disyukurke utawa piye kan begitu. Ini kadang kan perkataan yang mendekatkan diri kepada Allah, bahkan kepada pelecehan terhadap nikmat berupa anak-anak itu. Kenapa kok jatuh malah kayak tinggu video gitu. Terus diiringi dengan lagu itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Sudah satu jam ini masih mati, masih cukup banyak ini. Apa saya cukupkan dulu ya? Nanti
monggo Ustaz, terserah.
Besok disambung. Bisa kita sambung lagi. Jadi okay. Tidak kita lompati karena ini yang robek dan seterusnya ini sampai
lumayan Pak.
Ketujuh ini maknanya juga mendalam, nanti perlu ada penjabaran-penjabaran. Baik, mungkin waktu saya aturkan dulu kepada Mas Imaduddin ya, selaku moderator atau host mungkin.
Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Itu tadi sampai ke halaman 19 ya, kita catat bersama bahwa yang tasbihiyah ini baru dapat 3 ya, dari berapa itu masih banyak sekali ya. Ya mungkin saya kurang lebih saya rangkumkan dulu ini penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan fadilah. Tadi ada 2 jenis ya tadi ya, yang bisa dipelajari dan yang enggak bisa dipelajari. Setelahnya kasbihiyah dan non-kasbihiyah, setelahnya saya terpencatat seperti ya, itu. Yang enggak kasbihiyah tadi ada 6, yang terutama yang risalah, nubuah, dan ma'rifah ilhamiyah seperti itu. Ya. Yang lainnya ada yang sifat-sifat, kemudian akal dan pahala, kemudian karomah. Ya saya tetap ingat-ingatkan. Kemudian yang kasbihiyah ma'rifah pada Allah, asma dan sifatnya. Kemudian ahwal nasi'ah seperti cinta, tunduk, taubat. Kemudian yang terakhir perkataan-perkataan mendekatkan diri pada Allah. Ini ada pertanyaan yang mungkin seputar yang tidak kasbihiyah ini, tapi ini sepertinya kalau ke arah tasawuf bahasanya bisa sangat panjang, banyak sekali ya tadi ya, karena muncul banyak sekali kitab-kitab yang dalam tanda kutip. Kalau dulu saya pernah ngobrol sama, pernah ketemu orang Malaysia tuh, kalau ketemu itu nanya, Mas punya buku-buku mistik nggak? Istilahnya mungkin karena saya ngaku dari daerah Solo mungkin ya, dulu kan zaman-zaman saudagar-saudagar muslim itu kan kalau bersahabat antara Melayu dan daerah-daerah Solo sekitarnya, daerah Jawa keraton itu kan ilmu mistik lah yang mungkin ya sering diunggulkan, itu ilmu mistik yang menular atau tular seperti itu kan. Nah ini ada salah satu kitab-kitab yang gandrung kemudian dibicarakan itu adalah ilmu laduni tak, min ladun karohmah itu loh tak, akhirnya kan menjadi buku-buku istilahnya kayak tren buku ilmu laduni. Apakah istilah laduni itu berlaku seperti yang non kasbiyah tadi dalam tataran seperti misalnya gini tak, misalnya tak orang tersebut belajar agama di pondok tertentu seperti itu tak, terus kemudian dia beribadah rajin dan sebagainya, tiba-tiba hafal saja, dimudahkan hafal beberapa hadis seperti itu yang bahkan dia sendiri mungkin belum menghafalkan secara gamblang semua itu. Apakah akan ada seperti itu tak? Seperti misalnya ilmu laduni yang benar-benar langsung diberikan begitu saja kepada hambanya seperti itu. Nah, itu dalam pemahaman kitab ini atau dalam pandangan Islam bagaimana?
Iya. Saya memang agak kesulitan mengkaji masalah ilmu ladun ini karena ada akar yang sudah memisahkan ya, antara pemahaman ilmu ladun ini, diantaranya misalkan ya, satu sumber yang disebutkan itu disandarkan kepada ilmunya Nabi Khidir. Nabi Khidir ini dianggap sebagai ilmu laduni. Nah, sementara dalam kajian tasawuf juga atau dalam kajian akidah ternyata masih ada keyakinan-keyakinan mayoritas masyarakat muslim berikut ulamanya yang mereka meyakini bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Sehingga bisa menyebarkan ilmu itu sampai hari ini. Meskipun dalam pemahaman kami, Nabi Khidir ya sudah wafat. Ya. Nah, saya lupa itu ada sebuah kitab yang baca-baca sedikit lah, tulisannya Ibnu Hajar itu tentang Nabi Khidir itu. Nah, pertanyaannya menarik sekali, apakah ilmu laduni ini termasuk ilmu kasbi atau sesuatu yang kasbi atau non kasbi. Nah, dalam kajian tentang ilmu, ternyata para pengkaji ilmu itu juga menyebut kalau laduni ini difahami laduni, laduni berasal dari Allah. Itu difahami bahwa ilmu itu datang dari Allah secara umum, yaitu jadi betul. Berdasarkan surat Al-Baqarah yang kita sudah hafal, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya kan? Subhanaka maha suci engkau ya Allah, ilma lana tidak ada ilmu illa ma'allamtana, engkau ajarkan kepada kami. Berarti memang ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, sifatnya laduni. Lah cuman begini, dalam praktek yang lebih khusus tadi yang dicontohkan Mas Imad tadi, bagaimana dengan orang belajar dan sebagainya, saya dalam hal ini cenderung kepada pendapat yang mengatakan atau yang menguatkan bahwa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan belajar. Dan proyek terbaik, madrasah terbaik terkait dengan ilmu ini kan madrasahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mendapatkan ilmu itu juga dari belajar. Ada ilham yang sifatnya non-kasbiah tadi kan dalam perkara-perkara tertentu tidak bisa dikebiahuyah dalam metodologi. Sehingga kalau sudah bicara sistem dan metodologi, ya belajar. Nah, kalau betul ada ya santri-santri yang mondok atau teman-teman yang belajar, tidur, tiba-tiba bangun sudah hafal Al-Baqarah misalnya, tiga ayat terakhir. Ayat tentang hutang. Gitu. Itu kalau betul adanya, kita tidak menafikan itu. Tidak menafikan. Artinya kalau betul, artinya memang betul. Dan ini pun tenang, Pak. Betul, memang betul-betul. Dia tidur, bangun-bangun itu sudah hafal. Apa gitu ya, matan apa itu hafal. Dan betul itu real, kita tidak nafikan itu. Bisa jadi memang Allah memberikan ilham tadi, yang itu ghair kasbiyah. Mesti dia punya kelebihan itu. Saya dulu pernah ikut seminar itu, ada teman kita juga Ustadz, Masya Allah, beliau pinter. Kalau seminar itu tidur. Jadi pas presentasi, profesor-profesor itu presentasi, dia tidur. Tapi nanti kalau pas selesai, mesti dia bertanya. Sampai dong gumun itu. Sesi satu, sesi dua gumun. Sesi ketiga, keheranan itu hilang. Karena ketika dia tidur di tempat seminar, ketika dia bangun, dia bertanya. Pertanyaannya itu apa? Persis seperti yang diterangkan oleh profesor tadi. Semuanya jadi, oh berarti cuma kebetulan. Ternyata dia tidak punya kelebihan. Gitu. Dikiranya kan hebat banget ini tidur kok bisa. Bertanya kok bisa pas gitu loh. Pas sesi pertama, kedua pas. Pertanyaan itu memang relevan dengan yang namanya pertanyaan ya. Dengan yang disampaikan dan belum tersampaikan. Tapi setelah sesi ketiga tidur lagi, tanya. Lah kok pertanyaannya itu persis dengan apa yang diterangkan jawabannya itu. Oh berarti turu tenang. Bukan karena ada ilmu laduni. Ya maka kembali ya, nanti definisi ilmu laduni ini juga para alim ulama berbeda di dalam mendefinisikan. Tapi secara umum kita tetap ya berpandangan bahwa ilmu yang ta'alum. Ilmu itu dengan belajar. Karena begitulah para sahabat dulu menempuh jalan itu, para tabi'in, sampai para a'imah yang empat, para imam madhab yang empat itu, mereka berilmu itu dengan guru. Jadi kalau misalkan al-imam syafi'i dimudahkan untuk menghafal setiap ilmu ya, imam asy'abi, imam siapa, lain-lain itu, banyak. Itu dimudahkan dalam ilmu, itu karena mujahadah mereka, ya ibadah mereka, mungkin juga amal soleh mereka, perjalanan mereka sendiri dalam menuntut ilmu itu yang memudahkan mereka. Bukan karena tadi, masalahnya laduni yang sekarang ini kalau difahami oleh orang milenial, kok don jaga ke. Ya, jaga ke. Nah, biasanya mereka menempuh perjalanan. Ada yang namanya torekohnya itu. Nah ini yang kadang-kadang kita juga tidak masuk akal. Torekohnya itu bukan perkara-perkara yang berhubungan dengan ilmu. Jadi nanti ada misalkan, kemarin saya ketemu ya, di perjalanan waktu pulang kampung ke Padi itu ada orang, dia dikasih wasiat atau nasihat supaya jadi pedagang yang sukses. Nah, mesti pakai ilmu kan pedagang sukses itu. Tapi ilmunya bukan belajar mencari ilmu kepada para pedagang sukses, suruh jalan kaki dari Padi sampai Wonogiri. Waktu itu saya ketemu di daerah Sukolilo, itu kalau dari Padi ya masih baru 50 kilo, tapi dia jalan kaki udah dapat 50 kilo. Terus tanya sama saya, Pak E, keng pundi, keng bahasa dia, Pak E, keng pundi, Pak E, dari mana itu? Saya jawab, saya dari Solo. Wah, Solo cedak Wonogiri, ya dekat. Nah, keng mriki saya tebe, oh, saya ngelewati gunung telu, aku ya tak abusi. Sesuai banget, Mas. Masih 120 kilo, ya saya bilang. Ternyata untuk nyari ilmu itu. Jadi nanti dia berharap dapat ilmu cepat ya, ilmu laduni itu tadi dodolan iso sukses, tetapi metode yang ditempuh bukan yang linier dengan apa yang dia jadikan tujuan. Walhasil kesimpulannya ya kita memahami ilmu laduni itu ada pada konteks yang gair kasbiah ya, itu ada pada konteks-konteks tertentu. Karena faktanya ada. Mereka-mereka yang diberikan kelebihannya. Tapi yang tidak terukur ya, yang terukur kayak misalkan ada anak kemarin siapa yang hafid Quran usia belum 10 tahun sudah hafid Quran. Kata sebagian orang, wah aku segena ilmu laduni ra mungkin kaya diri untuk kekuatan seperti itu. Memang ra mungkin mau justru sama orang ada tua mati ora apal ora tahu sinau. Ya. Padahal itu ternyata kan masya Allah mujahadah ibu dan bapaknya. Seperti Mas Fajar itu yang hafal Quran dalam kondisi dia kelumpuhan otak dan sebagainya itu, ternyata ada wasilahnya. Diperdengarkan ayat-ayat Quran sejak kecil, diminumkan air susu yang sudah dibacakan ayat-ayat Quran. Dan itu sesuatu yang makul, rasional. Menurut ilmu kita, rasional itu. Meskipun mungkin menurut ilmuwan-ilmuwan sekuler, dianggap tidak rasional. Jadi begitu ya, tetap nanti kita pilah-pilah. Dan kita kalau mau berilmu, ya belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah, melalui metode juga, artinya Allah memberikan ilmu melalui wasilah. Sebagaimana Nabi kita, Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu juga melalui wasilah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita ini tidak dapat wahyu, ya belajar wahyu itu, belajar pedoman hidup Quran dan hadis itu. Wallahu a'lam bishawab.
Terus ya kalau Ustaz penjelasannya mumpuni seperti tadi, berlaku pertengahan untuk menghadapi isu, mungkin maksudnya mempelajari ilmu laduni seperti itu ya. Kemudian ini yang selanjutnya kaitannya dengan sifat-sifat yang karimah tadi, dari mulai seperti hilm, ra'fah, ya saja'ah juga, ini kan dalam kondisi-kondisi ini yang paling santer kemarin itu menghadapi situasi politik. Kalau zaman dulu misalnya Hamka melawan Muhammad Yamin, dalam tanda kutip ya berbeda pendapat dengan Muhammad Yamin. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ke dengan pemerintah, misalnya kasus KPK, ketika sifat hilm ro'fa, lemah lembut, kemudian memberi maaf yang sebenarnya itu yang dimaksud dalam non-kasbihani tadi yang sudah gawan gitu ya, gawan dia tuh hilm dan ro'fa gitu dari Allah. Cuman dalam situasi kondisi seperti ini, yang seperti itu bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan muslim bahwa hilm dan ra'fah itu menyebabkan banyak orang Islam yang lebih terdolimi gitu. Apa bagaimana cara apa istilahnya ya, memandangnya dalam sikap berislam seperti itu, bagaimana supaya sifat ra'fah hilm yang sebenarnya itu datangnya dari Allah tapi tidak menjadi asbab musabab Islam lebih didolimi lagi oleh musuh-musuh Islam dalam konteks-konteks tertentu, situasi politik tertentu. Gimana Ustaz pandangannya?
Iya, saya tadi lupa menambahkan ya, bahwa ro'fa kemudian al-hilm itu tidak mendatangkan keburukan ketika dia sifatnya ghair kasbiyah. Jadi tidak bisa dipolitisasi, ya kan? Tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kedoliman. Jadi kalau memberikan maaf pada konteks al-hilm yang baik itu, ya maafnya itu bisa akurat. Jadi ada sebagian kasus, misalkan kan orang bersalah, dan dia tidak segera dipersalahkan, karena dia mendolimi hal lain. Nah, orang yang didolimi itu kan punya al-hilmu tadi. Ternyata dengan hilmnya tadi, orang yang diberikan maaf itu malah menjadi lebih baik. Ibarat kata kalau dia sebelumnya pencuri yang mendolimi hak orang, itu setelah diberikan maaf, ya, pada kasus pencurinya dia berubah posisinya menjadi orang yang tidak pernah lagi mencuri, bahkan menjadi garda terdepan dalam menggagalkan pencurian. Jadi maksudnya begitu, Mas. Maka nanti kalau ada kasus-kasus ya, di level-level tertentu sampai mikro maupun makro, yang di situ terjadi ketiadaan daya dan upaya untuk menegakkan kebenaran, ini jelas jauh daripada yang Gohir Kasbiah yang kita kaji tadi. Jadi yang Gohir Kasbiah yang kita kaji tadi memang kalau hakim itu, ya misalkan hakim kan kadang dia memutuskan hukum kan tidak hitam putih. Tapi dia melihat anasir, melihat indikator-indikator. Nah, ketika dia melonggarkan hukum yang kemudian menurut jaksa penuntut itu tidak adil atau menurut korban yang merasa didzalimi itu tidak adil, tapi ternyata membawa kebaikan dengan hakim mengundurkan atau mungkin meringankan dan sebagainya itu. Yang kebaikan itu dilihat bersama. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi ada sikap ro'fatun. Maka wala ta'khudkum bihima ro'fatun fi dinillah, dalam kasus rajam itu jangan sampai tidak melakukan rajam, karena kalau tidak dirajam dia nanti malah akan menanggung dosa di dunia dan di akhirat. Jadi memang harus dirajam kalau sudah ada bayana, sudah ada bukti, entah dengan pengakuan, kehamilan, atau dilihat oleh empat orang saksi dalam waktu yang bersama. Jadi ro'fatun atau yang lainnya, al-khilmu dan yang lainnya itu adalah sifat-sifat yang pasti positif. Dan itu tidak mungkin dikriminalisasi, tidak mungkin dipolitisasi ya di dalam kehidupan. Kalau masih ada yang bisa dipolitisasi itu dengan dasar itu, berarti itu bukan yang hakikatnya. Bukan yang hakikat daripada al-khilmu atau mungkin ro'fa dan yang lainnya. Begitu ya.
Oh iya, bisa dipahami ya, Pak. Ya, benar. Sifatnya yang berarti gawan seperti itu ya, Pak. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ini menarik tadi terkait film Rasa Malu Hayak tadi, Pak. Hayak yang contoh yang dicontohkan kebetulan tadi pas wanita ya disuruh berjoget di depan saya di kelas malu seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan itu, Tat, ini malah mungkin agak melebar sedikit pertanyaan terhadap bagaimana sikap Islam secara umumnya kapan ketika wanita itu boleh tampil dalam tanda kutip sebagai apa ya istilahnya, penentu kebijakan, atau tampil di depan sekedar misalnya di kelas sharing atau pidato di depan berbeda apa bawat ya antara muslim putra dan putri misalnya di kelas atau di tempat umum. Kalau sebagai contoh kemarin waktu nonton film Omar itu kan ada satu tokoh wanita yang dia juga diminta Omar untuk memimpin pasar, kebetulan saat itu masih non muslim kalau nggak salah Yahudi. Tapi apakah di zaman Rasul tokoh-tokoh wanita itu tidak bisa tampil di muka umum, Kat? Apakah dalam Islam memang harus dibatasi dalam tingkat tertentu dengan tata sikapnya?
Iya, tentu kita melihat memang ada batasan yang berbeda pada ranah turunan. Kalau prinsip-prinsip dasarnya insya Allah sama. Wanita itu memang tidak seperti pria. Kita tidak boleh juga mengatakan wanita dijajah pria sejak dulu, seperti lagu itu. Tapi maksudnya memang ada perbedaan. Dan ini bukan bagian daripada diskriminasi atau kita menolak teori emansipatoris atau emansipasi atau apalah. Sebetulnya memang ada aturan main. Nah, kasus-kasus yang terjadi pada wilayah ilmu misalkan, Dr. Agung Danarto, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kan disertasi doktornya tentang perawi-perawi wanita ya, di dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau kita kaji nanti dalam fikih dalam yang lain, ternyata para wanita itu ada pada masa Rasulullah tetap memberikan peran, berperan di hadapan umum. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha itu kan sekitar 40 tahunan ya. Beliau hidup pasca wafatnya Rasulullah dan beliau menjadi penerjemah atau menjadi mufti, memberikan fatwa berdasarkan apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menemui beliau meskipun menggunakan adab, mewaro'i hijab, dibalik hijab dan sebagainya. Maka ya di sini kita kembali kepada urf ataupun adat istiadat yang berlaku, yang pada intinya wanita bisa saja tampil di hadapan umum. Kalau di Muhammadiyah sudah biasa ya, Ibu Ketua Aisyah memberikan sambutan di hadapan bapak-bapak Muhammadiyah pada acara triwulan misalnya. Atau mungkin dulu kalau ada apa itu kita baca tulisannya Kang Apik itu, Ketika cinta bertasbih itu, ya. Saya novel yang hatam ya cuma satu itu. Ayat-ayat cinta belum jadi hatam karena sudah baper duluan, belum nikah soalnya. Kalau pas ketika cinta bertasbih kan memang sudah nikah, jadi nggak terlalu ribut kalau menyalurkan kerinduan itu. Itu saya hatamkan, kan di situ ada kisah-kisah sih, siapa? Ana Altafun Nisa itu, bukan Mbak Oki ya. Atau mungkin Mbak Oki sekarang lah, Ustazah Oki Setiana Dewi itu kan dia juga tampil di publik sebagai da'iya. Ya itu ya proporsional menurut mazhabnya, kan nggak ada masalah gitu. Memang. Jadi saya melihat memang masalah ini masalah khilaf, tinggal bagaimana kita menjaga saja ya, kemaslahatan saja. Ya sejujurnya ketika saya menyampaikan fatwa yang ringan, nanti mungkin orang bertanya, lah kalau istri antum gimana? Loh istri saya punya wilayah sendiri. Karena memang saya melihat istri saya kompetensinya bisa saya wakili untuk publik gitu loh. Seandainya dia mau mengisi pengajian di hadapan publik, saya wakili sudah cukup. Nanti antum juga timbul masalah, notat antum kan juga tampil di hadapan wanita-wanita itu. Apa nanti tidak menimbulkan madorot bagi wanita? Insya Allah tidak. Tidak ada wanita yang tersihir dengan penampilan saya. Itu ibarat kata seperti itu. Nah ini wilayah yang, apa ya mas ya, istilahnya nisbi. Dan dalam ranah fikih juga ada kaidah-kaidah yang menjadikan dia menjadi nisbi tadi. Bisa ditarik ke sana, bisa ditarik ke sini. Karena batasan aurat wanita itu sendiri sudah ada khilaf. Kalau ulama fikih saja dari situ sudah ada khilaf, maka nanti juga dalam masalah-masalah yang lain turunannya menjadi khilaf. Apakah wajah itu aurat atau tidak? Begitu selesai, ternyata wajah tidak aurat atau aurat, silakan ya. Nanti apakah suara itu aurat atau tidak? Bagaimana? Persoalannya memang ya betul. Maka kaidah umumnya, misalkan Allah mengatakan, fala tahdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Eh wanita, kalau kalian ngomong, jangan diindah-indahkan, biasa saja. Maka nanti kalau diindah-indahkan itu yang hatinya ada penyakit itu akan menikmati taladzub. Dan itu ngeri, karena fantasi yang bermain. Ada qasidahnya dari Mesir itu, Ummu Kulsum itu. Suaranya kan Masya Allah luar biasa. Bareng lihat orangnya sudah tua, sudah 80 tahun atau mungkin penyiar radio. Wah, sampai mendesah-desah itu direkam-rekam. Bareng ketemu, dulu saya kenal, tahu bukan kenal, ada penyiar senior itu ya, sudah meninggal kayak Buyung Rahman Syah itu, veteran itu. Kemudian SAS FM itu ada apa namanya penyiar wanita juga, namanya siapa itu saya lupa. Itu luar biasa, ini bareng roh wonge baik, wah gitu. Nah ini nanti batasannya menjadi ya silakan diambil kemaslahatan. Selama ya tentu tadi tidak dalam level khulwat. Kalau ikhtilat ya Allah wajar lah di kampus-kampus itu. Ikhtilat berpendapat, enggak apa-apa. Makanya wanita kalau bisa ketika bicara ya jangan dilembut-lembutkan. Kalau telepon ustaz ya biasa saja. Assalamualaikum ustaz. Itu aja enggak usah. Assalamualaikum ustaz. Itu enggak usah. Ya, ustaznya klipek-klipek nanti.
Iya, ustaz.
Baik.
Mungkin hasilnya
begitulah Mas Imad ya.
Kayak misalnya Mas di Arab Saudi ya, sampai wanita tidak boleh menyetir dan sebagainya. Kan ya bagian dari perbedaan mazhab itu juga ya, tapi.
Sadu dari'ah, jadi menutup pintu supaya tidak terjadi mabur. Kadang yang bermasalah itu malah wanitanya itu, dia memang punya potensi untuk apa? Apa itu namanya? Menampilkan diri itu apa? Virus itu. Sindrom menampilkan diri.
Eksibisionis, bukan?
Iya kan, dia memang ada wanita-wanita begitu. Jadi ini yang berbahaya. Nah, ketika sang suami misalnya punya istri begitu, dia memang punya potensi begitu, ketika ditutup pintunya ya sudah, dia akan kembali ke fitrahnya. Ya, dia punya suaminya, dia tidak bereksibisi tadi, tapi begitu dibuka pintu, misalkan dia jadi wanita karir, memang kadang-kadang tidak sampai puncaknya zina, bukan. Tapi kan itu sudah penyakit hati yang luar biasa. Dia betul-betul merusak hati para laki-laki. Meskipun dia hanya, ya karena punya sindrom tadi, laki-laki kan berharap. Kok lembut sekali sama saya. Salah paham semua, dikiranya jatuh cinta, ternyata PHP saja misalkan begitu. Kan itu juga jadi masalah. Madorot di dalam agama. Jadi berpikirnya tidak kemudian sampai mesti terjadi perzinaan. Meskipun arahnya ke sana ya, ini semua pintu untuk menutup ke sana, tapi lebih daripada itu ada hal-hal yang harus dijaga di dalam Islam ini dalam pola adab. Yang itu pasti kemaslahatannya untuk menjaga supaya tidak terjadi madorot yang lebih besar. Lah memang tergantung urf ya. Saya misalkan ngobrol dengan adik-adik NA di sini ya, itu ya biasa. Tapi nanti kalau saya sowan ke pesantren ya, di sana memang lazimnya bercadar, itu jadi agak gimana canggung gitu. Ketika melihat cadarnya aja udah ketakutan gitu. Apalagi melihat di balik cadarnya. Tapi kalau, ya tidak bisa melihat ya. Tapi kalau yang sudah biasa, terbuka ya kayaknya agak biasa gitu. Itu juga berpengaruh. Tapi selama kita menjaga, ya memang paling sulit menjaga hati itu. Wallahualam bishawab.
Ya, Ustaz. Kembali ke garis besarnya tadi di uruf ya, tadi ya budaya di tempat masing-masing. Sama kita melihat adanya memang perbedaan mazhab dalam hal tersebut. Oke, tak. Ini yang mungkin pertanyaan terakhir tapi agak sedikit melebar. Tadi Ustaz menyebutkan Bu Hamka dengan Muhammad Yamin. Kebetulan ini lagi rame-ramenya RUU HIP ya, tadi ya konsepsi dasar negara dan sebagainya. Di buku terakhir, buku Ustaz Adian Yusya ini kan sebenarnya sudah lama sekali terbit waktu saya masih kuliah tuh, yang Pancasila bukan untuk menunjukkan hak-hak umat Islam. Ya, cuman kan pada saat itu lagi rame-rame di bedahnya, beliau pernah menyampaikan, saat itu saya juga mengikuti, termasuk pandangan beliau Ustaz Adian Yusya ini itu menganggap bahwa ya Pancasila itu memang ya apa lahirnya dari rahim Islam, ada tujuh kata juga, kemudian dihilangkan meskipun dalam bentuk apa ya, supaya mendamaikan negara seperti itu, bertoleransi terhadap agama-agama lain seperti itu. Kemudian beliau pernah menyampaikan juga bahwa Pancasila ini adalah hanya lima sila dari keislaman. Itu lima sila itu ada semua dalam Islam, diakomodir dalam Islam. Bahwa kalau memang pengen Islam ya Islam seutuhnya diambil seperti itu. Tapi hanya lima sila ini yang diambil. Artinya bukan serta-merta umat Islam juga harus menolak Pancasila ini. Bisa juga Pancasila ini mengakomodir hak-hak umat Islam meskipun belum seluruhnya sebagai dasar negara. Nah ini yang saya tangkap dari Ustaz Adnan Syah ini pada saat menjelaskan ini begitu mas. Kalau dari Antum gimana pandangannya?
Sebagai ya, bentuk. Pada konteks beliau menulis buku maupun teksnya, saya sepakat sepenuhnya dengan apa yang beliau sampaikan. Karena waktu buku itu di launching, Mas Iman masih kuliah ya waktu itu ya? Saya juga perjalanan kuliah juga waktu itu. Posisinya beliau di dalam catatan akhir pekan yang beliau tulis itu di Radio Dakta itu, membela kehormatan umat Islam di mana sering dipojokkan dengan istilah-istilah apa anti Pancasila, kemudian macam-macam ya. Seperti yang juga beberapa waktu yang lalu, mereka gunakan orang-orang ini untuk memojokkan umat Islam. Jadi sebenarnya memang itu reaksi ilmiah. Kalau saya melihat itu reaksi ya, ilmiah. Tapi dalam bentuk ilmiah. Dan kacamata Ustadz kita ini, Masya Allah ya, semoga Allah memberkahi beliau, Ustadz Adian Yusya ini, beliau memang selalu merespon setiap peristiwa dengan tulisan-tulisan. Dan alhamdulillah tulisan ini sangat relevan. Maka kalau kita sekarang melihat ya, ada Profesor Suteki yang kemudian juga karena terlalu vokal akhirnya dinonaktifkan kan dari lembaga akademiknya ini oleh konspirasi. Enggak suka sebenarnya berkata konspirasi dia. Ini faktanya itu ada begitu ya. Dan Profesor Suteki sendiri jelas dalam kajian-kajian beliau, beliau pakar filsafat Pancasila bahwa ya sekurang-kurangnya dengan ungkapan yang Antum sampaikan tadi bahwa Pancasila itu jelas tidak bisa mengakomodir agama apapun apalagi Islam. Tapi bahwa Pancasila itu menjadi kesepakatan bersama, nah ini nanti jadi masalah ya. Apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama itu? Tapi bagi saya dan kaum muslimin secara umum, sebetulnya tidak ada di antara kita ini yang menolak Pancasila dengan cara pandang tertentu, yang menolak Pancasila, misalkan Pancasila itu syirik, belajar PPKN atau PKN atau kewarganegaraan atau PMP itu musyrik. Menghafal pasal-pasal itu musyrik kan tidak begitu. Mereka yang punya doktrin itu justru orang yang paling ngerti tentang Pancasila dan mengerti bagaimana Pancasila itu dikhianati. Nah, ketika Pancasila itu dikhianati, konsepsi Piagam Jakarta itu tidak lagi dikembalikan, karena memang itu yang disepakati oleh kaum muslimin waktu itu, sebelum kemudian terjadi insiden itu ya. Nah, ini kan mempertahankan sesuatu yang menjadi bahan pengkhianatan ini bagaimana kan gitu. Maka kalau Ustadz Dr. Adian Yusya ini mencoba melihat sisi positif bahwa Pancasila tidak layak untuk mendiskreditkan umat Islam dan sebagainya, itu satu sikap yang proporsional dalam kita bernegara di negeri ini. Dan saya pikir dai-dai yang saya termasuk orang yang mungkin akan terus mendoktrin kepada anak saya, istri saya, keluarga saya, dan umat yang hari ini kami membersamai, bahwa Pancasila itu tidak ada nilai apapun kecuali itu hanya sekedar butir-butir yang ada makna, dan kita cari tafsiran yang paling dekat dengan sejarahnya. Mestinya begitu ya, karena ilmunya memang begitu. Tapi kalau kemudian bicara soal ideologi, bicara soal manhaj kehidupan, sudah. Kita tidak akan berpaling selain daripada kita merujuk kepada Islam, dan Pancasila itu ya hanya tadi menjadi bagian daripada ya konsensus umat di Indonesia ini untuk mempertahankan NKRI dalam konteks satu kenegrian atau satu kenegaraan. Maka saya pikir sesuatu yang kontraproduktif kalau kita hari ini masih ya mendiskusikan soal itu. Artinya soal bagaimana dengan Pancasila ini? Sudah final. Kita rujuk saja kepada pendapat yang disampaikan oleh Profesor Suteki, misalkan yang jelas pembicara narasumber nasional. Sebetulnya Pancasila itu di mata umat Islam posisinya apa? Kan memang tidak mengarah sama sekali kepada ideologi pribadi atau ideologi tertentu yang kemudian mengatur kehidupan, kan tidak. Dia ya hanya sekedar kesepakatan, hanya sekedar perjanjian, sebagaimana kita mungkin ada perjanjian di RT kita, di RW kita, kita hormati, karena itu membawa kepada kemaslahatan dan kehidupan bersama. Jadi ya inilah memang, tapi edukasi itu penting. Sehingga umat Islam tidak a priori terhadap Pancasila dan juga tidak menganggap Pancasila itu sebagai sesuatu yang dituhankan. Kalau kita pahami kan, tulisannya Pak Dian itu yang sempat saya pusing baca di bagian awal tapi menikmati di bagian akhir, itu kan ternyata malah justru yang menjembatani tadi antara mereka-mereka yang kenceng, dalam hal ini kenceng untuk as Pancasila itu sudahlah kita pakai Islam saja. Dengan yang mereka mengatakan Pancasila itu ya ideologi bangsa, itu lahir dari umat Islam, seakan-akan itu menjadi ideologi pokok umat Islam. Ketuhanan Yang Maha Esa itu relevan dengan kul huwallahu ahad, tidak sampai seperti itu juga. Nah, ini beliau kan berada di tengah-tengah itu. Jadi hari ini yang paling penting memang kita edukasi dan mempelajari sejarah sesuai dengan fakta sejarah. Nah, kalau umat Islam tidak mau mengkaji sejarah sesuai dengan asas sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, mau versi siapa? Repot. Ya kan? Karena memang dibikin subuat seperti itu. Maka silakan nanti Anda, saya rekomendasikan banyak baca bukunya Pak Adian, ya teman-teman ini sini. Atau kalau sejarawan nasional yang muda ya Dr. Tiar Anwar Bahtiar, itu bagus sekali. Buku-bukunya seputar sejarah perjuangan Islam, api sejarahnya siapa? Profesor Mansur ya, Surya Negara, itu juga recommended untuk dibaca. Nanti insya Allah dikotomi itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita ternyata Pancasila itu sebatas mana dijadikan perjuangan untuk umat Islam. Wallahualam.
Kitab yang saya punya kayaknya baru api sejarah 1-2 sama kitab Adian Nusaini ini. Boleh nanti ditambahin referensi-referensi lainnya. Tapi
yang supaya tulisannya Dr. Tiar itu antum harus kumpulkan, itu bagus. Yes. Bahan-bahan diskusi ya. Ya. Dia punya banyak.
Ya, milenial tidak boleh lupa sejarah ya tadi. Emang ini trennya ya. Kayaknya memang semakin milenial. Orang maunya instan, maunya lihat di sosmed, Wikipedia, lupa sejarah aslinya. Itu yang harus kita gali. Lihat ini malah ternyata ada pertanyaan dari teman saya nih terakhir. Ini yang kaitan dengan poin pertama tadi, kayaknya yang aqulu tawabu mudhaf ilaiha murtaqun ala asarihi tadi kayaknya. Kayaknya itu. Nah, ini tidak disebutkan bahwa pahala itu bukan termasuk hasil dari usaha di poin satu. Di satu sisi banyak hadis yang menyatakan amal tertentu pahalanya ini itu seperti fadilah-fadilah. Nah, ini mengkompromikannya bagaimana?
Orang masuk jannah itu bukan karena amal. Hadisnya sudah sangat terkenal ya. Wala anta ya Rasulullah, yang kemudian diucapkan oleh Profesor Quraisyab kemudian jadi semacam ungkapan yang penghinaan itu kepada Nabi ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan karena amal. Artinya orang masuk jannah itu karena rahmatnya Allah. Nah, berarti kan sama-sama. Tadi saya contohkan makanya sama-sama orang beramal. Amal itu sama. Dia sholat duhur berjamaah. Namanya jamaah kan sama ya? Sama. Imamnya sama, kita makmum. Takbiratul ikram sama, salamnya sama. Tetapi bisa sangat, ini pasti bukan sangat mungkin, pasti pahalanya berbeda. 27 derajatnya, walau alam, kalau kita melihat indikator 27 derajat itu ada indikator banyak ya, Ustaz Adi Daya dalam berbagai ceramahnya kan banyak itu, menyampaikan itu. Nah, hasil pahala yang tidak sama itu, saya katakan, ternyata amal kita ini tidak mesti dikonversi dengan pahala-pahala yang sifatnya pasti. Jadi betul, secara umum ada hadis yang Anda tanyakan betul ya, ada hadis yang, banyak hadis yang menyatakan orang mau mendapatkan pahala itu ya beramal. Lah rahmatnya Allah itu turun itu kadang-kadang memang mayoritas itu karena orang mau beramal, karena itu perintah Allah. Meskipun nanti jangan sampai ada kesimpulan semakin banyak amal, pasti nanti dapat hasil yang banyak semata-mata terhadap itu. Karena nanti kita bicara satu sikap yang itu memang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang mohon maaf ya, dia tidak tampak beramal. Tahajud tidak pernah, seperti juga dalam hadis Nabi yang terkenal itu ya, selalu diulang-ulang hakim itu. Tahajud tidak pernah, sholat sunnah tidak pernah, sampai ada sahabat penasaran di rumahnya amalnya apa tuh orang ini kok dianggap sebagai ahlul jannah itu. Ternyata dia memang tidak pernah mendolimi orang lain dengan lisannya, dengan hartanya, dengan tangannya. Meskipun amalnya ya hanya standar saja. Nah, kadang-kadang begitu. Ini jadi nanti memang memantik kita untuk semakin memperdalam mukaddimah ini, baru mukaddimahnya. Nanti kalau semakin kita dalami, oh komprominya di situ. Komprominya di situ. Jadi komprominya insya Allah Anda sudah paham ya. Memang ada hal-hal yang sifatnya terukur, ada hal-hal yang sifatnya kayak transaksional. Barang siapa beramal begini, dia akan dapat begini, itu ada. Tapi banyak hal yang ternyata tidak terukur dan tidak transaksional di dalam beramal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham, tetap kita beramal melaksanakan perintah Allah. Cuma kan kita enggak bisa menagih nanti. Misalnya sudah beramal begini kok enggak dapat nilai ini, masalah itu muncul. Jadi terus kita beramal ya. Terus melaksanakan kebaikan apa yang diperintahkan kita lakukan. Wallahu a'lam.
Nggih, saya kalau seperti ya namanya juga ikhtiar, tawakal gitu ya, Kak.
Iya, mungkin seperti itu.
Ikhtiar nyari jodoh, ya tawakal itu ya. Iya Mas Majid ya.
Tidur ya.
Gimana saja kalau itu pertanyaan terakhir. Insya Allah saya sudah merangkum sangat banyak. Nanti teman-teman juga bisa memutar ulang kalau sempat di YouTube ya. Tapi TV atau di Spotify tapi TV juga. Saya kalau saat atas penjelasan panjangnya hari ini sudah lebih dari 1,5 jam mau sampai 2 jam. Sepertinya juga nanti kasihan Ustadz nanti kelelahan ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini semuanya bisa bermanfaat, mendapatkan berkah, dan kita tetap istiqomah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya masih di bab yang sama di kitab Sajarah Al-Ma'arif. Jazakallah kepada Ustadz Zadi Abu Azamin, kemudian pemirsa Tablik TV, terima kasih atas latihannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.